Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Natumai ubuheri wa afya na karibu kusikiliza jarida la habari la idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka hapa New York, Marekani. Ni Alhamisi ya tarehe 14 ya mwezi Machi mwaka 2024, siku ya kimataifa ya kuwapatia watoto mlo shuleni. Nami ni Asumta Masoi, ninakukaribisha kupata tuliokuandalia hii leo, ikiwemo mada kwa kina, ikikuletea mahojiano na mwakilishi wa jukwaa la watu wenye ulemavu la Jumuiya ya Madola kuhusu ushiriki wake kwenye CSW68. Lakini kwanza tupate muhtasari wa habari unaowasilishwa na Arnold Kayanda.
Baada ya Kenya kutangaza kusitisha mpango wake wa kupeleka askari wa kuleta utulivu nchini Haiti hadi pale hali ya kisiasa itakapotenga, Umoja Mataifa umetoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kusaidiana katika kuunda operesheni ya usaidizi kwa watu wa Haiti haraka iwezekanavyo. Kamisheni ya Umoja Mataifa kuhusu dawa za kulevya CND imeanza mkutano wake hii leo huko Vienna, Austria, kukagua maendeleo yaliyopatikana katika kushughulikia tatizo la dawa za kulevya duniani na jinsi ya kuhakikisha utekelezaji wa ahadi za kimataifa. Na katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres amehimiza mataifa yote kuimarisha ahadi za kimataifa za dawa, zikilenga kukabiliana na usafirishaji wa dawa za kulevya, kuwekeza katika kuzuia na kuhakikisha upatikanaji wa huduma za afya na matibabu, na kulinda haki za binadamu. Na kukiwa na ripoti za kwamba leo wa Palestina 6 wameuawa kwa kupigwa risasi na wengine 83 wakijeruhiwa wakati wakisubiri malori ya misaada huko Gaza, mkuu wa ofisi ya Umoja Mataifa ya kuratibu misaada ya kibinadamu OCHA Martin Griffiths kupitia ukurasa wa mtandao wa X ametoa wito wa kulindwa kwa operesheni za misaada ya kibinadamu inayohitajika sana Gaza. Kabla ya tukio la leo, pia jana Jumatano kulifanyika shambulio la bomu katika ghala na kituo cha usambazaji chakula kusini mwa Rafa, ambalo liliua mfanyakazi mmoja wa shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi wa Kipalestina UNRWA na kuwajeruhi wengine 22. Mwisho kwa muhtasari wa habari.
Asante sana Arnold Kayanda kwa kutuletea muhtasari wa habari. Hapo baadaye tunakwenda Zanzibar nchini Tanzania kujifunza Kiswahili kupitia ufafanuzi wa neno. Salia papo hapo tafadhali.
Hii ni idhaa ya Kiswahili kutoka Umoja wa Mataifa, New York.
So, Dr. basi na sasa ni wasaa wa mada kwa kina. Mkutano wa 68 wa Kamisheni Hali ya Wanawake Duniani, CSW68, ukiwa leo ni siku ya 4 ya siku 12 za mkutano wote, Flora Nducha wa idhaa hii amezungumza na Sara Kamau, mwenyekiti huyu wa jukwaa la watu wenye ulemavu la Jumuiya ya Madola, akielezea kinaga ubaga mambo ambayo wanapenda kuona yanatekelezwa ili maudhui ya mwaka huu ya CSW68 ya kuwezesha wanawake kiuchumi na hatimaye kutokomeza umaskini yafanikiwe, hasa katika nchi 50 kati ya 56 za Jumuiya ya Madola ambazo ni wanachama wa jukwaa hilo. Sara anaanza kwa kuelezea ujumbe wa jukwaa hilo kwenye CSW68.
Ujumbe nilio nao ni kwamba wanawake walemavu na wasichana walemavu wanahitaji kupewa kipaumbele kwa mambo ambayo wanahitaji ili maendeleo yaweze kutimika. Mambo yao yasipotiwa maanani, hatutaweza kupata nafasi za hao walemavu kuwa katika nafasi za uongozi na pia kufanya maendeleo haya yawe yamekamilika, kwa sababu kikundi hiki cha walemavu mara nyingi kinawachwa nyuma. Kwa sababu tumekuja hapa ili tuongee kuhusu yale ambayo yanahitajika ili walemavu wawe katika maendeleo ambayo tunayasema hapa.
Na umesema kuna mambo ambayo mmealeta hapa yanatakiwa yajulikane kwa ajili ya jukwaa la watu hao wenye ulemavu. Ni mambo gani? Unaweza kufafanua kidogo?
Mambo ambayo tumealeta ni kuhusu elimu. Kwamba wanawake walemavu wameachwa nyuma sana kielimu, ndio waweze kupata ajira, waweze kupata hata biashara ambazo wanaweza fanya wakiwa na ule uwezo ambao wameusomea ili kuweza kufanya biashara zao na kupata kazi ambazo zitawasaidia kujikimu kimaisha. Ya pili pia kuhusu fursa ya kupata haki, ambapo walemavu wengi ambao wana ulemavu wa kiakili wamekuwa wakiachwa nyuma, haki zao zikiwa hazitiwi maanani kwa sababu sheria inawaona kama watu ambao wamepungukiwa na akili na kwa hivyo hawawezi pia kupata haki zao. Mambo mengine ni kuhusu pia tabia nchi.
Mabadiliko ya tabia.
Mabadiliko hayo yamewaadhiri sana wanawake walemavu na wasichana walemavu kwa sababu mara nyingi yanakuja na ukame. Mambo ya hedhi za wanawake na maji na usafi ni muhimu sana, na sana sana kwa wanawake ambao wako na ulemavu, sababu wanahitaji usaidizi ili waweze kupata kupata maji hayo, kupata usafi huo. Na kwa hivyo tunaleta mambo madogo kama hayo, lakini ni muhimu, kwa sababu wasipopata kuwa wasafi wanabaki nyuma na wanahisi kwamba hawawezi kutangamana na watu wengine kwenye jamii. Tunaangalia pia mambo ya usafiri, au walemavu wanajumuishwa aje katika usafiri. Sana sana katika nchi zetu ambazo zinaendelea, usafiri ni changamoto, kwa sababu hawawezi, kama mtu pengine anatumia kiti mwendo, hawezi kupanda gari la abiria la public matatu for example, kwa sababu accessibility ni ngumu. Accessibility nyingine ni ya kuongea, communication, lugha ya ishara ni muhimu kwa walemavu pia. Sasa mara nyingi unajipata unataka kufanya kitu, lakini kwa ajili ya mazingira unapata haunashindwa.
Sasa nini ambacho unakitarajia kwamba haya mkiyawakilisha mtatoka nacho na kitaleta faida na tija katika jukwaa lenu?
Sisi kama jukwaa la walemavu tumeleta azimio ambalo tunawaomba serikali za jumuiya ya madola kuangalia, ili waweze kuhakikisha yale mambo ambayo tunasema katika serikali zao wataziweka kwenye sheria zao. Sio sheria peke yake, kwamba wataweka fedha kando ili waweze kutimiza majukumu ambayo walemavu wanahitaji kuwa nayo. Kwa hivyo tumeleta hilo, na tunaomba serikali ambazo za jumuiya ya madola waweze kubaliana na sisi ili wasaidike na jinsi ambavyo wanaweza kuleta haya maendeleo yakamilike kwa haraka, kwa sababu tukiangalia maendeleo endelevu, tukiangalia pia mkataba wa haki ya watu wenye ulemavu, tuko nyuma. Na miaka ambayo tulisema tutaweza kumaliza haya mambo na kuyaleta kwenye kipaumbele ni 2030, na iko karibu sana. Sasa hii agenda ambayo tumeleta itasaidia serikali kuweza kujua ni vipi ambapo wataweza kuleta hayo mambo kipaumbele ili waweze kutimiza majukumu yao katika huo mwaka ambao wameulenga.
Nini kifanyike kuhakikisha haya malengo yote uliyosema ya kujumuisha watu wenye ulemavu ifanyike ili yaweze kutimia?
Ni kuhusisha walemavu wenyewe. Wakihusishwa wataweza kuzielezea hizi serikali ni mambo gani ambayo wanaweza kufanya kwa haraka ili waweze kufikisha malengo yao. Tunaomba serikali za madola wahusishe walemavu katika mipango ambayo wako nayo, wasiwasahau kwa sababu wamebaki nyuma kwa muda mrefu, na hao ndio wataweza kuwasaidia kuweka mikakati ambayo itafanya hii miaka imebaki tuweze kupata malengo yale ambayo tunatarajia.
Shukran sana Flora Nducha kwa mahojiano hayo, na kila laheri sana katika harakati zenu. Na sasa basi ni kujifunza lugha ya Kiswahili. Na hii leo Dr. Manahija Ali Juma, katibu mkuu wa Baraza la Kiswahili Zanzibar nchini Tanzania BAKIZA, anachambua maana ya neno kupwemka.
Kupwemka ni kutulia bila ya kujishughulisha na jambo lolote. Inaweza kuwa ni sawasawa na kupumzika, lakini kupwemka huku ni kama umetulia, pengine umetafakari au umetulia mpumzika baada ya shughuli tofauti ulizozifanya. Lakini hii zaidi inachukuliwa ni kuwa umetafuta mahali umepumzika na umetulia. Kwa hiyo ukiambiwa mtu naona umepwemka, maana yake ufanyi lolote, kama ni nyumbani hujishughulishi na kazi yoyote. Kwa lugha nyingine inaweza kuwa unaweza kusema umedua, ila huku kudua inakuwa ni kama amepata mshtuko, lakini huku kupwemka kuna ashiria zaidi ni mapumziko, lakini hujishughulishi na kazi yoyote na umetulia kama unatafakari kitu fulani bila ya kujishughulisha na jambo lolote.
Shukrani sana Dr. Manahija kwa ufafanuzi huo. Naam, na kuja jarida letu huko Singapore na kibao hicho Fire in the Rain, au moto kwenye mvua, kilichoimbwa na kwaya ya watu wenye ulemavu, ikiwa ni kampeni ya Baraza la Taifa la Huduma za Jamii nchini humo iitwayo Tazama Zaidi ya Ulemavu Wangu, Ona Ukweli Kuhusu Mimi, inayolenga kuonesha vipaji vya kundi hilo. Basi hadi wakati mwingine, lakini kwa sasa tembelea wavuti wetu news.trend.org/sw kwa habari zaidi na rambaza mtandaoni habari za UN. Mimi ni Asumta Masoi, kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, na kutakia amani na kwaheri kutoka New York, Marekani.